Campus FM jippreżenta Koppli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa li nkejjes u Qaddisin li nsibu f'Malta. Kwadru tal-Lunzjata, Mużew tal-Katedra l-Imdina. Zjara lejn il-Mużew tal-Katedra tal-Imdina għandu joffri ċans biex wieħed ikun jista' japprezza diversi kwadri interessanti kif ukoll oġġetti oħra li huma marbuta mal-istorja tal-Knisa tal-Katedral, kif ukoll mal-Knisa lokali. Hawnhekk niltaqgħu ma' kwadri li kienu jintużaw fil-kappelli inkella f'partijiet oħra tal-Katedral il-qadim. Ma' żmien, bħalma wieħed jista' jimmaġina kienu jitneħħew biex jinbidlu iżda l-menu sallum dawn għadhom jidru fl-istess kollezzjoni estensiva li nsibu fil-Mużew tal-Katedral. Wieħed minn dawn il-kwadri huwa fil-verità dak li fadal mit-tiżjin li kien hemm fl-orgni antik tal-istess katedral. L-orgni kien sar fil-bidu tas-seklu 17 u mal-ġnub u d-dawra tal-kaxxa tal-injam tiegħu kienu saru erba' biċċiet xogħol. Kien hemm Murija San Pawlu San Pietru, kif ukoll l-Arkanġlu Gabriel u l-Madonna l-Unzjata. L-artist mhuwiex magħruf, u minħabba f'hekk wieħed għadu jittama li jista' jsir aktar riċerka ħalli jkun magħruf dan l-artist li ħallilna biċċa xogħol tajba. Għalkemm skont kritiċi tal-arti dan l-artist kien għadu jaħdem fl-istil manjerista l-Italja t'isfel, fl-istess ħin jidher ukoll li kellu taħriġ tajjeb. Il-kwadru tal-Lunzjata huwa monumentali fl-istess ħin. Għandu l-kuluri tiegħu sbieħ u anke ħajjin. Il-Madonna hija Murija arkub tiegħha fuq ġenuflessur. Din il-biċċa amara hija ferm iddekorata u elaborata li għalkemm mhux daqshekk importanti għas-suġġett toffri wkoll dettalji li turi l-kapaċità tal-istess artist. Fil-waqt li lit ix-xellugija tal-Madonna qiegħda serraħ fuq il-ġenuflessur, bida l-oħra qiegħda tilqa' l-messaġġ li Alla bagħat meta nqiegħda bil-messaġġier tiegħu l-Arkanġlu Gabriel. Ħamimma bajda fil-parti ta' fuq il-kwadru taqgħet ukoll il-Madonna mas-sema. Hekk kif hija b'idejja miftuħa qiegħda turi li aċċettat it-talba ta' Alla l-Missier. L-arkitettura li hija mdaħla f'dan il-kwadru fuq wara hija interessanti wkoll. Fl-istess ħin il-kuluri użati bil-kolonni jindikaw xi ħaġa simili għal mod kif jiġu irħammati l-istess kolonni tal-injam li jkollna fil-festi Maltin. Il-fatt li fuq wara hemm indikat muntanja jista' jkun li dan juri li l-artist kien sqalli jew inkella ġej mill-inħawi ta' Napli. Il-parti l-oħra tal-kwadru turi l-Arkanġlu Gabriel. Fidu għandu ġilju li tirrappreżenta l-purezza u jidher b'rażu jħares l-isfel lejn il-Madonna biex iwasli l-messaġġ. Idu l-emminija qiegħda turi s-sema u b'hekk qed jindika li l-messaġġ tiegħu ġej minn Alla. L-organi tal-Knisja kien sar fl-1604 f'Napli, fil-waqt li tliet snin wara l-isqof kien ikkummissjona lil artist Francesco Deoneo biex jiddekora l-istess organi. Ma nafux jekk dan l-artist kienx responsabli għall-istess pitturi li semmina jew inkella biex iżejjen l-istess organi b'dekorazzjoni oħra. Dan huwa parti oħra mill-istess patrimonju artistiku u reliġjuż tal-Gżejjer Maltin li qiegħed merfuħ ħalli jkun jista' jiġi preservat kif ukoll apprezzat minn kulħadd. Viżit żammit isel milkom.